Kopējie nodarītie zaudējumi valsts budžetam ir aptuveni 1 miljons. Krimināla procesā, protams, ir noteikti precīza summa, un šo summu veido aptuveni pusi uz pusi izvairīšanās no pievienotās vērtības nodokļu nomaksas un iedzīvotāju ienākumu nodokļu nomaksas. Krimināla vajāšana ir lūgts uzsākt pret 9 personām. 7 personas ir no šīs sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma, un 2 personas ir, kas ir saistītas ar šo te kasas aparātu apkalpojušo dienestu. Ja mēs jau runājam konkrētāk, tad no sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma puses 5 personas, kas ir atzītas par aizdomām sturamām, ir darbinieki, gan grāmatveži, inkasātori, datorspeciālists, 1 persona ir finanšu direktori un 1 persona ir valdes loceklis. Savukārt, no kases aparātu apkalpojušā dienesta puses, tātad 1 persona ir faktiskais uzņēmuma īpašnieks un vadītājs, un 2 persona ir viņa radinieks, kurš jau praktiski veica šī te pakalpojuma, ja to tā var nosaukt, uzstādīšanu un apkalpošanu vēlākā laika periodā.